Bună dimineața, aici e Radio Europa Liberă, sunt Vasile Botnaru, cel care țin temporar locul lui Alexandru Canțer și cu Liliana Barbăroșe. Vă spunem, astăzi e joi, 15 martie.
Și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Cod galben și pentru ziua de astăzi, în așteptarea unui vânt sau vântișor care își va căuta zadarnic morele sau centralele eoliene inexistente și ele.
Pentru întreg teritoriul mai la nord de Ungheni și Călărași, temperaturile așteptate sunt de 3-4 grade, iar pentru sud, valoarea obișnuită din termometre va fi de 5 grade cu plus.
Iată ce scriem astăzi pe frontispiciu. Pentru vineri, când majoritatea parlamentară își propune să-l aleagă pe Nicolae Timofte în funcție de șef de stat, cu sprijinul la 3 deputați neafiliați, opoziția comunistă a anunțat ample acțiuni de protest la Palatul Republicii ca să-și exprime dezacordul cu starea de uzurpare a puterii, ce a intervenit potrivit PCRM din cauza că legislativul a depășit termenul rezonabil rezervat alegerii președintelui. Pentru ca protestele să nu degenereze în haos și violență, șeful executivului, Vlad Filat, i-a convocat pe diriguitorii principalelor 5 instituții de securitate și le-a cerut să asigure ordinea publică și respectarea legii. Cum ar trebui să acționeze dispozitivele de poliție astfel încât să facă față sarcinii formulate de premier, dar totodată, atenție, să rămână și ele în câmpul perfect legal ca să nu se producă un nou 7-8-9 aprilie. Aceasta este întrebarea principală la care urmează să răspundă astăzi Sergiu Ostaf, directorul Centrului Credo de Resurse pentru Drepturile Omului.
În partea a doua ediției, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul Iulian Ciocan pune în balanță prejudiciile pe care le aduc salariile la plic și daunele cauzate de evaziunile fiscale numite eufemistic nedeclararea la timp a veniturilor. Iar jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu compară atitudinea românilor față de odihnă cu cea pe care o adoptă elvețienii.
Dar mai întâi, bien sûr, cafeaua de dimineață sau buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Grupul socialiștilor condus de Igor Dodon se va decide astăzi dacă susține sau nu candidatura lui Nicolae Timofti la președinția țării. Delegația Uniunii Europene Moldova a condamnat măsurile adoptate la Bălți și în alte câteva localități împotriva minorităților sexuale și președintele Statelor Unite Barack Obama s-a întâlnit timp de 2 ore la Casa Albă cu premierul britanic David Cameron. Acestea sunt titlurile dimineții. Așadar, grupul socialiștilor condus de Igor Dodon. Așadar, grupul socialiștilor condus de Igor Dodon se va decide astăzi dacă susține candidatura lui Nicolae Timofti la președinția țării. Timofti este singurul candidat propus de Alianța pentru Integrare Europeană, iar votul va avea loc mâine în Parlament. De cele 3 voturi ale socialiștilor depinde succesul sau eșecul noi încercări de alegere a președintelui statului. Deputatul independent Mihai Godea a anunțat deja că nu va participa la votul de vineri, iar Partidul Comuniștilor programează o marș de protest în timpul votului din Parlament. Pe de altă parte, Nicolae Timofti a declarat într-un interviu cu Moldova 1 că liderii Alianței pentru Integrare Europeană i-au cerut să fie nepărtinitor, împăciuitor și să nu ia cumva partea vreunea partid din Alianță. Mai mult, el a mai declarat că a promis că orice remaniere de guvern rămâne în principiu problema premierului și că înainte de orice demisie vor fi oricum consultați toți liderii Alianței. Patriarhia Moscovei a îndemnat autoritățile Moldovei să nu accepte legea antidiscriminare dacă aceasta prevede și apărarea minorităților sexuale. Într-o declarație făcută agenției rusești Interfax, un oficial al Patriarhiei rusești a spus că Moldova nu are voie să sacrifice, citez, sănătatea morală a societății de dragul integrării europene. Pe de altă parte, delegația Uniunii Europene în Moldova a condamnat măsurile adoptate la Bălți și în alte câteva localități împotriva minorităților sexuale. Într-un comunicat de presă al delegației se spune că interzicerea așa numitei propagande homosexuale de către autoritățile locale este o încălcare inacceptabilă a drepturilor omului. Președintele Statelor Unite Barack Obama și premierul britanic David Cameron au discutat timp de 2 ore la Casa Albă situația din Afganistan, Iran și alte chestiuni. Obama a spus că încă este timp pentru rezolvarea disputei nucleare iraniene pe cale diplomatică. În privința Afganistanului, Obama a spus că forțele internaționale conduse de NATO obțin succese în dezmembrarea rețelei teroriste Al-Qaeda, în combaterea insurgenților taliban și în antrenarea forțelor de securitate afgane. Pentagonul a informat despre un incident de securitate petrecut la o bază din Afganistan la aterizarea avionului în care se afla ministrul american al apărării Leon Panetta. Tocmai când aeronava ateriza, un bărbat afgan a intrat cu o mașină furată pe pista aeroportului bazei Camp Bastion din provincia Helmand. Șoferul, despre care se crede că este un angajat al bazei, a răsturnat apoi mașina într-un șanț, mașina a explodat și a fost cuprinsă de flăcări, dar s-a declarat că Panetta nu a fost nici un moment în pericol. Și astăzi se împlinește un an de la izbucnirea revoltei din Siria împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad. Națiunile Unite estimează că în jur de 8.000 de persoane și-au pierdut viața și alte 22.000 au fost obligate să se refugieze. Liga Arabă, reprezentată de fostul secretar general ONU Kofi Annan, încearcă, fără succes, să medieze încetarea confruntărilor violente dintre forțele de ordine și protestatari. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, ce compot, iar zice, spectaculos, avem Siria, Lukashenko și alegerile de la Chișinău. Mulțumim pentru acest compot și vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar pentru știri la orice oră, precum și comentarii, interviuri, reportaje, vă așteptăm ca de obicei pe pagina noastră de internet, care are o adresă ce sună ca un vers din Albinuța, www.europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Liliana Barbărușe și Vasile Botnaru în studioul Europa Liberă de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, Sergiu Ostav de la Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, Credo, este invitatul nostru din această dimineață. Domnule Ostav, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața și acum un mic preambul. Deci, estimările experților care se vor imparțiale și lipsite de gânduri ascunse arată că la Chișinău s-ar putea produce o twitteriadă, dacă acceptați acest mixaj. Înțelegeți aluzia. Deci autoritățile și-au trădat cumva neliniștea când au sonorizat foarte explicit ce se poate întâmpla și i-a sprijinit un grup de veterani ai forțelor de ordine. Ei au declarat ieri în conferința aia de presă memorabilă că cineva ar fi vrut să toarne gaz pe foc. Deci, pornim de la aceste premize și vă rugăm să precizați din capul locului care este sarcina forțelor de ordine, de care norme legale, de fapt, să conduce poliția atunci când trebuie să facă ea ordine. Și cine anume se face responsabil pentru respectarea normei de către forțele de ordine. Pentru că înțeleg că personal cineva trebuie să decidă unde este legal și unde devine ilegală o intervenție.
Da, desigur, înțelegem că auzul este făcut cu referire la ziua din 16 martie, atunci când opoziția Partidul Comuniștilor a declarat organizarea anumitor activități de masă. Din ce înțeleg eu, este vorba despre un număr de foarte mare de persoane, până la 10.000 de persoane care au fost declarate că vor ieși în fața Palatului Republicii. Deci legea care reglementează această activitate se numește Legea privire la întâlnirile publice. Ea permite organizarea oricărei manifestații publice în spațiu public, în fața Palatului Republicii, unde pe data de 16 martie o să aibă loc procedura de alegere a președintelui.
La 50 de metri de colțul stâng, colțul drept?
Nu există nicio limită în cazul acesta, pentru că legea prevede că este recomandabil organizarea unui oricare spațiu public, cu excepția blocării intrării în clădirea Palatului Republicii. Noi știm că Palatul Republicii este o clădire care nu este chiar foarte bine amenajată și are o destinație cu totul diferită decât o instituție publică. Prin urmare, pentru că este și construită așa încât este construită din sticlă și are mai puține, eu știu, aranjamente pentru a proteja integritatea clădirii. Prin urmare, va fi nevoie de organizarea unui cordon de polițiști care vor proteja integritatea clădirii. Dar cât de aproape manifestanții ar putea să apropie de această clădire, nu este specificat în lege. Prin urmare, ei ar putea să fie chiar foarte aproape și la distanță de 5 metri și 3 metri. Contează ca să nu blocheze intrarea în această clădire.
Dar, domnule Ostaf, cine se face totuși responsabil ca totul să meargă așa cum trebuie? Superiorii își asumă deciziile operative pe care ulterior procurorii, magistrații ar putea să le verifice dacă se întâmplă ceva?
Da, legea prevede că, de fapt, autoritățile publice locale, împreună cu poliția, ar trebui să aibă grijă și să fie pe loc, pe teren acolo, pentru a lua oricare decizie care afectează dreptul la întrunire publică. Acum, există alte prevederi în anumite regulamente interne de funcționare a poliției, prin care va fi format un stat major, deci un organ colegial, care va lua decizii nemijlociți pe teren, referitor la acțiunile poliției, referitor la crearea acestui cordon de polițiști, referitor la implicarea altor forțe polițienești pentru a veghea ordinea publică. Legea cu privire la întrunirile publice la fel vorbește despre comunicarea între autoritățile publice, poliția și organizatorii întrunirilor publice, în sensul în care să fie facilitată oricare întrunire publică. În momentul în care întrunirea publică are un caracter exclusiv pașnic sau există chiar anumite fenomene sau incidente cu elemente de agresivitate, atunci acești trei actori trebuie să discute și să găsească o soluție pentru a menține în continuare aspectul pașnic al întrunirilor publice.
Asta în cazul cel mai bun, domnul Ostaf, dar știm că și microbiștii în fața stadionului nu sunt niște îngeri și atunci poliția nu poate să stea și ea cu mâinile în sân și aplică forța. Când forța asta este justificată? De ce vă întreb? Pentru că de una zic când a fost schimbul de replici între Moscova și Washington, Moscova a zis, uitați-vă sub nasul vostru, cum ați împrăștiat voi protestatarii atunci când s-a ocupat Wall Street-ul sau pe la Berlin sau pe unde a mai fost asta. Deci întrebarea noastră este, cât de justificată este forța pe care o aplică poliția și cine măsoară câtă forță este suficientă?
Într-adevăr, legea întrunirilor publice prevede aici o situație foarte clară. În momentul în care există anumite elemente de violență care sunt insulare sau singulare, în cazul acesta poliția trebuie corespunzător să reacționeze, adică să izoleze anumite cazuri de violență, de agresivitate.
Hai să vă dau exemplu. Eu, de exemplu, vreau să intru în clădirea cecului și ieri am vrut să intru și polițistul m-a oprit. Dacă el mă somează și eu nu mă supun și eu cu prietenii mei, eu devin în mod automat obiectul unei violențe, unei forțe aplicate de poliție?
Nu putem vorbi despre o violență din partea poliției. Dumneavoastră, cu siguranță, o să fiți somat, preîntrepinat despre faptul că aceasta este ilegal să intrați cu violență sau fără invitație. În momentul în care nu vă supuneți și există un grup mai mare, atunci va exista un cordon de poliție de 3-4 polițiști care o să vă bareze intrarea în această clădire. În momentul în care nici nu aceasta nu vă oprește și există din partea dumneavoastră și din partea unui grup mai mare de persoane acțiuni pentru a pătrunde cu forță, aici poliția din nou trebuie să intervină cu anumite baraje, fie că baraje vie, adică mai mulți polițiști să stea în față dumneavoastră, fie că vor fi clădite anumite anumite bariere pentru intrare.
Deci fără să dea cu bastonul.
Absolut. În momentul în care chiar forțați și încercați să folosiți și anumite unealte pentru a sparge geamuri sau altceva, poliția aici, în cazul ăsta, ar trebui să vă înconjoare și să vă ia într-o parte așa încât să vă imobilizeze, să nu creați în continuare anumite situații sau accidente pentru a cauza anumite,
leziuni, da.
Da. Domnule Ostaf, dar în opinia noastră, a învățat ceva poliția după evenimentele din aprilie 2009?
Ca să acționeze așa cum spuneți dumneavoastră.
Sigur, noi am observat că din 2009 încoace existe o îmbunătățire treptată a practicii de aplicare a legii cu privire la întrunire publice, numărul de situații excepționale, dificile, în care discrește din an în an. Noi monitorizăm toate întrunirile publice, practic, din Republica Moldova și putem să vă spunem că poliția chiar a învățat foarte și foarte multe. Am văzut foarte multe manifestații publice atunci când doi organizatori concomitent desfășoară activitate și poliția protejează ambele întruniri publice și chiar separă o întrunire de cealaltă întrunire. Am văzut asta în luna februarie și în luna ianuarie, când comuniștii și alții demonstrau. Am observat la fel că poliția a învățat să comunice cu organizatorii și protestatarii, în sensul în care să faciliteze pe de o parte întrunire publică, pe de altă parte să mențină caracterul pașnic. Am văzut cazurile atunci când a existat pătrundere forțată în Ministerul Agriculturii din partea unor deputați, dar și însoțiți de protestatari comuniști. Am văzut că poliția în cazul respectiv a procedat tot foarte inteligent, a lăsat că participanții să intre și nu au creat anumite situații de tensiune. Pe de altă parte, au urmat anumite acțiuni de sancționare a acestor persoane pentru că a intrat chiar fără voință.
Adică putem să spunem că poliția nu răspunde îndemnului poliția e cu noi, adică nu e nici cu autoritățile și nici cu protestatarii.
Da,
vă mulțumim și să dea Dumnezeu să fie totul bine și să se respecte aceste lucruri despre care ați vorbit astăzi. Mulțumim!
Este ora 7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vasile Bodnaru și Liliana Barbaroșie. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei de la Chișinău și un jurnal de corespondent de la Iași. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Grupul socialiștilor condus de Igor Dodon se va decide astăzi dacă susține sau nu candidatura lui Nicolae Timofti la președinția țării. Votul în Parlament este programat pentru mâine, vineri 16 martie. Soldatul american a acuzat că duminică a ucis 16 civili afgani fără niciun motiv a fost mutat în afara Afganistanului. Autoritățile locale ceruseră ca militarul să fie judecat într-un proces deschis publicului în Afganistan, dar era puțin probabil ca Pentagonul să accepte aceste condiții. Președintele Statelor Unite Barack Obama și premierul britanic David Cameron au discutat timp de 2 ore la Casa Albă situația din Afganistan, Iran și alte chestiuni. Se împlinește un an de la izbucnirea revoltei din Siria împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad. Națiunile Unite estimează că în jur de 8.000 de persoane și-au pierdut viața și alte 22.000 au fost obligate să se refugieze. Agenția de rating Fitch califică drept negative perspectivele economice pe lungă durată ale Marii Britanii, dar a menținut calificativul de 3A pentru capacitatea țării de a-și achita datoriile. Fitch crede însă că spațiul financiar de manevră al Marii Britanii este acum foarte mic. Și în Belarus, președintele Lukashenko a refuzat să-i grațieze pe cei doi bărbați acuzați de atacul terorist din metroul de la Minsk, soldat cu moartea 15 persoane. Nu se știe când cei doi vor fi executați. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți, firește, pe internet la europalibera.org. Tot acolo, firește, vă așteptăm cu diverse comentarii.
Este ora 7:18, o scurtă revistă a presei acum. Ziariștii săptămânalului de investigații Ziarul de Gardă se întreabă cât de departe poate ajunge confruntarea dintre Alianța de Guvernare și opoziția comunistă. Ex-ministrul apărării Ion Costaș nu crede că situația va degenera în confruntări de genul celor care s-au întâmplat în aprilie 2009, dacă, desigur, ea nu va fi provocată și sprijinită din alte centre. O repetare a precedentului 7 aprilie nu e de dorit pentru nimeni, nici pentru comuniști care pe față condamnă mereu violențele din aprilie 2009, spune Costaș. Fostul premier Dumitru Braghiș speră că și unora și altora să le ajungă minte ca să împace lucrurile și să nu antagonizeze societatea. Pe 16 martie cineva va încerca să aleagă președintele, iar altcineva va încerca să protesteze. Alegerea președintelui ar putea detensiona situația, opinează fostul premier. Timofti președinte, Dumnezeu dă, dar în urnă nu pune. Este titlul editorialului semnat de Constantin Tănase în Timpul. În opinia lui Tănase, candidatura lui Timofti trebuie privită ca o victorie politică a lui Filat. El și-a împlinit visul de a nu vedea pe Lupu în funcție de șef de stat. E firesc ca nemulțumit să fie Marian Lupu, care, în pofida acordului de constituire a alianței, a fost scos din cursa prezidențială. Al doilea nemulțumit e Mihai Ghimpu, care nu se știe dacă va mai fi ales în funcție de președinte al legislativului. E nemulțumit, firește, chiar și premierul Filat, care, deși a frânt aripile lui Lupu, reiese că a păstrat timp de 2 ani și ceva fotoliu de președinte pentru altcineva. Constantin Tănase crede că aceste nemulțumiri sunt pe măsură să zguduie serios alianța de guvernare. Curățenia de primăvară, care a început în capitală, constituie prilej pentru ziariștii de la Adevărul să-și amintească că Chișinăul nu are o gunoiește autorizată după ce cea de la Țânțăreni nu a mai putut fi folosită sub presiunea localnicilor. Mina Purcel din strada Uzinelor e o soluție pentru situații excepționale. După un an în care autoritățile municipale depozitează acolo deșeuri, ea s-a transformat într-o bombă ecologică pentru capitală, spun cei de la Adevărul. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Primăvară, vorba lui Dolgan.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, Serviciul Fiscal de Stat ne anunță că va primi dările noastre de seamă și pe 2 aprilie, iar ziarul Economist, impresionat pe semne de hărnicie a fiscului, scrie, citez: Fiscul vrea atât de tare declarațiile noastre că își prelungește orele de lucru, am încheiat citatul. Este lăudabil acest efort suplimentar al Inspectoratului Fiscal, care, iată, va munci mai mult ca de obicei pentru a absorbi cât mai multe declarații ale cetățenilor. Firește că țara are nevoie de ordine fiscală, dar nici încântați din calea afară nu cred că e cazul să fim. Până la perfecțiune în domeniul fiscal, mai e câte ceva de făcut, după părerea mea. Se știe doar că în spațiul tranziției eterne înflorește evaziunea fiscală. Haideți să ne amintim că, potrivit Ministerului Muncii, 57% dintre angajații autohtoni nu și-au declarat salariul adevărat în 2010. Și numai în anul respectiv, din cauza salariilor în plic, bugetul public a pierdut peste 4 miliarde de lei. Păi nu e ăsta un teren vast pentru ca fiscul să-și arate hărnicia? Chiar nu se poate face nimic cu salariile în plic? Avem doar o sumedenie de controlori și inspectori, vigilenți, competenți. Și la urma urmei, cifrele astea Ministerul Muncii de unde le-a luat? Nu din analiza activității unor agenți economici reali? Așa că, parafrazând ziarul Economistul, eu unul aș dori ca fiscul să vrea atât de tare declarațiile noastre, încât să nu mai existe salarii în plic. Admit că lucrul ăsta e foarte dificil, dată fiind complicitatea proverbială dintre angajator și angajat. Admit chiar că fiscul face tot ce stă în putință, atâta doar că nu prea poate totul. Prin urmare, nu sunt foarte pretențios. Numai că așa stând lucrurile, nici prelungirea orelor de lucru la finele lunii martie nu mă impresionează foarte tare. Aș mai observa că de-a lungul anilor, hărnicia asta din ultimele zile ale lunii martie a cam contrastat cu un soi de amânare lungă a sancționării datornicilor. Și astfel omul era chemat peste un an sau chiar peste 2 ani să-și plătească datoriile plus penalitățile. Înțeleg că, în definitiv, omul însuși trebuie să aibă grijă de propria declarație. Înțeleg că fiscul are 1100 pe cap, dar când omul e chemat mai repede la ordine și penalitățile sunt mai mici pentru el. Păcat că hărnicia din ultimele zile ale lui Martie nu poate fi convertită mereu și în depistarea rapidă a declarațiilor cu nereguli, în chemarea rapidă a celui cu muscă pe căciulă. Altminteri, munca desfășurată de fisc o apreciem și ne grăbim să vizităm această instituție până pe 2 aprilie. Pentru cine nu-și imaginează cum poți renunța la 2 săptămâni suplimentare de concediu, urmează jurnalul de corespondent semnat de profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu.
În urmă cu câteva zile a avut loc în Elveția un referendum mai puțin obișnuit. Cetățenii trebuiau să aleagă între menținerea cuantumului actual al concediilor plătite la 4 săptămâni și mărirea lui la 6 săptămâni. E bine, fiindcă am precizat că este vorba de Elveția, ați ghicit probabil răspunsul. într-o lipsită de echivoc majoritate, elvețienii au considerat că 4 săptămâni sunt suficiente. Dacă ar fi mai mult, declarau unii sfercen intervievați, piața muncii riscă să fie perturbată, mai ales prin creșterea șomajului și înmulțirea unor joburi de scurtă durată. La urma urmei, 4 săptămâni nu e rău deloc dacă știi să-ți organizezi timpul, mai ales că prin acordarea unor zile suplimentare, practic obișnuită, cele 4 săptămâni devin de fapt 5. Cum stau lucrurile la noi? Ele plutesc într-un dulce relativism. În România, cam totul se oprește de 2 ori pe an, de Paște și de Crăciun, într-un consens mutual niciodată desmințit. La Crăciun, pauză și mai lungă, pentru că vine imediat Revelionul. Așa cum bănuiți, elvețienii ignoră obiceiurile noastre carpato-danubiene. Ei știu însă altceva, și anume ce efecte negative a adus legea celor 35 de ore săptămânale introdusă în Franța de socialiștii lui Martin Aubry. Este acesta unul dintre motivele pentru care n-au dorit 2 săptămâni de concediu în plus. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Parlamentul European a început ieri seară dezbaterile asupra unei rezoluții privind prezidențialele din Federația Rusă. Iolana Bădiliță are amănunte.
Înainte de a face declarații despre alegeri și despre rezultatul acestora, ministrul danez al afacerilor externe, Willy Sovndal, vorbind în numele înaltului reprezentant pentru politică externă și de securitate, a subliniat că Rusia este cel mai mare vecin al Uniunii Europene și un important partener de afaceri cu care Uniunea are în derulare un parteneriat strategic. Și totuși,
chances were not equal.
Observatorii OSCE au constatat că șansele candidaților la alegeri nu au fost egale. Suntem de acord cu raportul preliminar și reamintim Rusiei că și-a asumat obligația de a organiza alegeri libere. Chiar și așa, Catherine Ashton așteaptă cu interes să colaboreze cu noul președinte și noul guvern, iar de la președintele Medvedev să remedieze deficiențele în organizarea alegerilor, a spus ministrul danez de externe. Diplomatul european a subliniat că în acest moment dinamica a situației politice din Rusia s-a schimbat, iar Uniunea Europeană trebuie să sprijine procesul de reformă. Rusia acționează la fel ca fosta Uniune Sovietică, a intervenit într-un mod foarte franc, întrerupând declarațiile neutre ale ministrului danez, deputatul spaniol de centru-dreapta José Ignacio Salafranca Sánchez Neira. Dacă ne uităm cum votează în Consiliul de Securitate ONU sau la felul în care se schimbă premierul cu președintele, Rusia este la fel ca Uniunea Sovietică, a spus deputatul PPE, arătând că Uniunea Europeană trebuie să susțină schimbarea și să mențină dialogul cu opoziția, ale cărei drepturi trebuie sprijinite.
In der Tat haben wir in der letzten Zeit Wahlen gesehen, 2 Wahlen in Russland, die wir nicht als fair und frei bezeichnen können.
Am asistat la 2 alegeri pe care nu le putem declara libere. A existat progrese, însă nu este de ajuns. Cu toate acestea, nu cred că are sens să votăm o rezoluție în care să judecăm Rusia, a spus raportorul Hannes Svoboda. Potrivit documentului întocmit de acesta, Rusia ar trebui să adopte un pachet de reforme care ar trebui să fie impus ca primă prioritate de noul președinte Vladimir Putin. Pe de altă parte, opoziția, crede raportorul, trebuie să arate, citez, că poate face și altceva decât să se opună. Vrem să sprijinim forțele din Rusia care promovează ideea că această țară trebuie să fie un stat mai democrat și mai modern, a arătat șeful grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European. Svoboda a expus sumar neregularitățile înregistrate atât în cadrul alegerilor parlamentare de anul trecut, cât și pe parcursul celor prezidențiale. Este nejustificat să impui condiții de participare celor care vor să se înscrie în cursă, care sunt așa formulate încât anumiți candidați sunt excluși din start, a arătat Hannes Svoboda, care a amintit și despre expunerea dezechilibrată a candidaților în mass media, unde, citez, cu fiecare ocazie, Putin a fost prezentat precum tigrul siberian salvator, citat închis. Speranța vine însă din partea populației. care a avut curaj să iasă în stradă și să demonstreze, au arătat mai mulți deputați. Nu puțin dintre aceștia s-au declarat nemulțumiți de tonul prea blând al raportului și rezoluției Svoboda. Chiar și așa, rezoluția are toate șansele să treacă mâine de votul Parlamentului European. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem tiptil de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europe Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroșe și Vasile Botnaru, care sunt un fel de Alexandru Cancer, vă mulțumim pentru atenție și vă urăm o zi excelentă și nu uităm că suntem în postul Paștelui, deci abstinență.
Aici Radio Europa.